Selamat datang di podcast Ngawuran. Di podcast ini kami 90% menggunakan bahasa Jawa, sisanya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi buat kalian yang tidak paham atau yang tidak mengerti tentang bahasa Jawa, bisa belajar dari podcast ini. Sekian dan terima kasih.
Kak Arung ini kena bahas apa? Kan dua bahasa nah. Kan dua belas ya. Bahas jajan-jajan, bahas cilik.
Iya.
Ke es wawan ngono iku kan.
Iya, ambek kak.
Oh,
putu-putu ayu ngene ku.
Putu oh sing ijo-ijo kan.
Iya.
Cuma kene kan terakhir mangan iku kan. Putu sing apa wong wis modern. Ndak sepeda engkol sih gak modern. Biyen kan wong dodol putu pas isun cil iku gawe kok bakul bakso cok biyen. Bakul bakso sak gurunge duwe rombong iku biyen.
Sing duwe rombong iku
sugih dhewe. Dipikul cok baksoe. Iyalah duwe rombong biyen iku sugih bangsat. Omane duwe sepeda motor jaman biyen kan. Tapi sun gak tau eru saiki cuk. Es wawon apa orang dol es wawon guys sepeda motor gak tau ketok. Jarang saiki es wawon terus-terusan. Iku apa dodole ndek dititipno nak toko-toko. Jarang ana wong mider-mider nggo es wawon. Nek mider-mider nggo es wawon lak esnya mumur cuk. Apa? Es cair bangsat. Terus ana sing tuku lakan. Cak tuku mari ngono. Pas dibuka lu dilen kulkasmu dhewe. Jadi ngono lah. Tapi sang umur kan lebih tua daripada kon. Nah, pas kon cilik iki ono gak sih kok jajan-jajan kayak apa? Kon terus kon lak sate karo isun kan. Maksudnya iku te kamu padha karo isun.
Iya.
Nah, kon pas cilik iku ono tagak.
Ono jajan
kok. Iku, jajan iku gak sik tacok isun apa takok. Jadi pas kon TK iku, biyen pas TK ono gak jajan koyo apa? Jeli-jeli. Ono cetakan terus dikek susu.
Iya ono. Perang ono opak emping iku.
Iya, opak emping iku. Dadi ya ngono iku lah. Ya asine iso ndak pengin mangan iku lho apa? Sing koyo apa popcorn Jawa lho.
Iya.
Sing apa kudu emping iku. Gak arep pokoke sing warna putih
kok
popcorn ono klopo jancuk.
Iso ono garam milih garam tak gula ngono.
Iya, sing nyebute popcorn Jawa. Iku soalnya enak. Oh iya kan iku sih nek isun saiki ambek kon senengane apa tuku apa Kudamas iku ket biyen cuk ket isun jaman cilik iku ket kelas piro ya pokoke intine ngaji CMI lah MI ngono ku tuku Kudamas 500an biyen tapi sampe saiki tetep cuk rego 500an
ya kan biyen lah senenganmu jajan sing gedang warna ijo lho sing
jajan nong
nongko iku.
Kon jaremu gedang warna ijo apa?
Nongko.
Iya, jajan apa?
Nongko iku.
Iya, kok ngono iku lah. Komo-komo.
Iya.
Komo ket biyen regane tetep 500an, cuk. Sumpah ket sing cilik yo, rega 500. Sampai saiki yo komo 500an, cuk. Kudamas iku yo 500an biyen. Saiki tetep. Sing mundak iku yo kok rega kon kerupuk apa kerupuk pasir iku cuk. Sing warna abang, kuning, ambek putih.
Iku saiki 2000.
Saiki 2000 sing biyen sak bungkus 500 ya 1000 sang broso. Rego 1000-an. Tapi saiki wis jarang, cuk. Jarang ana wong dodol lewat-lewat ngarep omah ya. Oke, lanjut. Ya wis ngono iku lah. Tapi asline kon pengin mangan apa sih? Nek misal kon tak takoki jajan sing pengin mbok pangan, jajan-jajan biyen ngono lho. Kan pengen mangan apa, Bung? Loh, kita kok malah goyang-goyang, Cuk. Kok gak dedes, Cuk. Ayo, kan pengen mangan apa?
Gak arut, Cuk.
Cuk, gak arut, gak. Kan pengen kok isin biyen lak tawara kon lho, kok isin pengen mangan jajan-jajan biyen, mangan keturutan, ana wong dodol putu lewat ngarep omah, tuku putu akhire. Terus kayak apa?
Ya apa ane? Seneng iku.
Ya seneng apa? Ngomong ngoblok es wawan lah es wawan lah
iya es wawan ke biyan
isun biyan iku loh jajan apa kener wak zetos
iya
zetos yang warna biru
zetos biru iku sing dawa-dawa iku
biyan iku tak kira jajan tak kira jajan panggang-panggang yuk iya. Tiba-tiba rasa coklat goblok iku
isun biyan yuk gak arep pernah isun murah-murah arep
tak kira iku jajan kok iki apa jajan gosong-gosong jajannya gosongnya kayak apa gak arep isun biyan
biyen gak arep kok apa ngono.
Gak arep terus mengenep biyen ana jajan apa kok 2000 sing gambar 200 ana planet-planet lho sing gambar apa cacan cacan sampean apa ciki
ring-ring ngono.
Ciki sing dawa putih sing dicolek karo sambele lho.
Iya.
Nek sambele iku. Iku ben 1000-an. Saiki piro?
2000. 2000
lah. Nah, nah yuk lah piroan. Iya, masuk. Masuk nek di masono. Walah.
Sing colek sambel iku kan.
Lah iya sing
sing dawa-dawa
sing mang biasa itu. Iya.
Abang iku kan tuku
sih. Iya. Terus ben iku sing seneng jajan apa iku? Kutu tradisional lah jajan apa iku jenenge
ancur. Potabi sing jeneng.
Ya ket biyen ana potabi, cuman iseng gak suwe seneng potabi sih. Sing seneng iku lho apa? Jajan sing warna biru ring ta apa? Ring kan iku. Ring iku biyen cuk tuku ring oleh hadiah, bangsat oleh hadiah. Iso disusun-susun ngono.
Disusun bareng ngono entuk gangsing, dolan
gangsing. Oleh gangsing enggak? Iseng gak arun yo.
Gangsing sini.
Isun rone mek ikut tok lho. Apa oleh koyo iso digabung-gabung dirakit.
Dirakit iku.
Iku tuku ring. Pokoke sang jajan biyen snack niku seneng ring, Cuk. Nak TP ngono nggowo ring ngono, Cuk. Biyen ya biyen sik piro sih ring iku paling lak biyen 1000-an sing cilik, sing gedhe gak kok paling mek 5000 ngono. Ya kon saiki seneng mangan opo? Kak maksude jajan-jajan sing saiki lho snack-snack. Kocok ngomong pizza-pizza iku gak snack, gak santai kok.
Kuduk kowe iku. Yen biasa itu closing kon tas udakno.
Tuku opo?
Ijo-ijo.
Opo klepon ah?
Oh. Gak bawang sing, rasa bawang lho nyok.
Sing ijo-ijo opo sih?
Eh sing tau tuku lho, Cuk. Sing tau tuku sing, seneng kono kon tak tawani sing. Opo iku? Kon jalan. Iya sing, rasa bawang iku opo yo?
Potato.
Kudu sing sing dawa-dawa cilik-cilik lho. Dawa-dawa cilik-cilik kok nak tau tak?
Coki-coki.
Kudu.
Opo?
Takmu yo sing sing gedhe lho 2000 anjing wis mbese tuku pareng ngono kon nang ngono.
Iki karo cuk rasa bawang.
Yo aneh iku kok. Sen jajan senengan iku pareng ngono ambek coki-coki.
Coki-coki ket biyen ono cuk sen. Ket biyen 500-an. Saiki
1000.
Tapi
diae.
Yo gak goblok soalnya rasa dawa. Rasa dawa.
Saiki sak temen yo. Si sones ngono iku tak goreng.
Iya biyen biyen sones ket jaman iku cuk ket apa ana Sinta Jojo iku 2000 piro iku. Sones iku ket biyen yo ngono sing biyen sones 500-an. Saiki paling 1000.
Kowe ku Oreo.
Yo ket biyen
Oreo. Oreo ku biyen 2000 sing telu saiki sepapat.
Biskuat.
Biskuat iku.
Isin biyen Oreo 1000-an cuk isi telu.
Biskuat 1000 isi 6.
Biskuat biyen sing 500-an. Sabungkus. Sabungkus isi 5 paling. 500 cuk biyen biskuat. Sabungkus cilik isi 5 nek gak telu.
Isi 6.
Gue biyen 500-an. Pokoke sing gak mundak iku mek kudamas iku.
Kudamas sampe.
Damas iku tetep 500-an.
Bareng ngono ambek.
Opo?
Sing
Komo.
Komo.
Komo iku 500 ta 1000-an lho.
Komo bareng ngono.
Biyen iku cuk arek-arek biyen tuku komo nak Mak Nur. Pas wayahe ngaji iku biyen ana tulisane dapat hadiah ngono cok ana tulisane iso diurut nang Mak Nur kadang ngono apa hadiahe dhuwit wis plastikan ngono cok iya cok 2000 1000 5000 di plastik apa ana plastik cilik ngono iku
anjir kok biyen ana jajan mi goreng sing biyen lu sing
kering oh mi goreng kering ana cok kok mi kremes iku
iya
ya ono tetep 500 sampai saya 500 cok
eh nak tuku nang Mak Nur ngene ku 1000 entuk telu nih kak papat ngono cilik
mbuh. Wala. Iya kan soalnya Mak Nur kenal karo keluarga kene. Sing dadi pengen iki cuk mangan apa iki jenenge? Kerupuk. Kuduk yo. Kerupuk pasir.
Iya, biasane lho nang
sing biasa nang
sawah akeh.
Nah ono wong iku warai sun. Pengen mangan iki cuk. Soale apa? Sing terakhir mangan iku kapan? Wis suwe paling gak gak omongan iku yo ngenteni nyetadion cuk tapi yo saiki gresik wis gak main. Main paling nek main yo nah niku nak apa GJS kadon bangset perbatasan nak Surabaya kono lakar ya mending nek delok gresik main nak Tridharma pasti kok enak iku tuku pokoknya mesti cok mesti sen ben iku ya ati delok gresik yo gresik main iku mesti tuku iku
mangan mangan tuku lumpia ngono
sing gak sepiro arep lumpia sih cuman lucu e biyen sen pasti yo karo Arya ngono karo Om sih njelok ge omahe no. Iku gak gatek tiket, Cuk. Dadi
isun
isun yo atek tiket jek tuku tiket mek siji digawe. Om sih ge tambah Arya tok. Isun dititipno nak wong, Cuk. Mareng ngono ketemu nak jero bangset. Dititipno nak wong cak-cak iki tetep arek cilik ngono. Isun yo elu-elu wae ngono mangan tutuk jero ngono. kewa-kewen dicok om saya ketiki. Mbok kira sen niku kok kon ro koyo arek kesesat ilang ngono.
Arek kok dicok kok niku ngene.
Lah iya. Agak cok agak cilik-cilik kok belan-belani nunut-nunut trek mari ngono. Tutup tri dharma ngono ku golek gandulan nak uang. Cacak elu cak ngono. Engko nak njero ketemu karo kanca-kanca ngono cok. Cuman yo bener-bener kok sak gerombolan mlebu pintu sing podo gak mencar sekarepe dhewe, mencar sekarepe dhewe yo gak ketemu cok. Lah karo.
Ana beku kan ana piro ngono dadi ana palangi ini ana di gerbang. Siji kono, musuhe kono, musuhe kono.
Tahun cok, isin sampai saya kimek pengen mangan iku. Iku mau kerupuk karo coki-coki ya wis suwe gak mangan sih. Iku isin pengen mangan getuk cok. Wis suwe cok.
Getuk ah, biasa bengi iso ana cok.
Apa tewul-tewul ngono.
Tewul-tewul getuk gatuk ketan. Iku ana ngono kok.
Getuk isin biyen terakhir mangan getuk iku pas MI gak ane. Iku wis suwe cok.
Ono kok denger. Nak
denger biyen ana wong kok apa ngongkel becak ngono iku. Dodolan getuk kan pokok pohong tau pengen terus ono parutan kelopo enak kok legi
ngapain cok tau mangan kalau telur ah
gak tau goblok isin gak tau cok isin udah pengen ngerasa ano kepengen ngerasa ano
ndok eh diwali ngono cok
iso gak luger cok
iya cok
enggak nih gue
kok iso ngono lo
kok iso cok kerak telur ndok eh diwali gak luger bangset pengen ngerasa ano rasanya yo kayak opong ngono yo biasanya ono nak pameran kan yo
iya kena tahu mangan telur gulung tai kok
ya tahu goblok iku jajan pas cilik 500 oleh sendok siji ku
terus ono papeda iku
jajan sik buru goblok isin biyen cilik kok ono papeda ono iku lho apa kan terus gulali sing cetakan lho
gulali cetakan iku
gulali cetakan cilik-cilik demot ono sing iso disebel barang cok gulaline cok
nek gulali ku jare arek bayi lali ku
eh
bayi lali
ana tepunge cok tepung putih-putih tak kira wedak cok biyen. Iki ngene lho. Iki apa ya? Diwara gula ya gak gula. Dadi mari dicetak, ditepuk-tepuk nona ngene. Pote-pote ngono.
Tapi panas ya, Cok.
Iya, gulali ini panas lah. Soale kan iku anjen bener-bener
tau tembak pada pesawat.
Larang Cok nek cetakan sing gede-gede. Cetakan gede-gede biyen sing 1000. Saiki biyen 2000 paling.
Iya, ana sing 1000 2000-an.
Sing biyen 500 sampai 1000 cetakan cilik-cilik ngono ya milih. Iso cetakane gak podo mesti wolak-walik ngono kan. Ora
ono iku 3000.
Yo ngono iku lah.
Nogo dinosaurus. Tau isun tuku dinosaurus sampe gak jadi, gak oleh wangi. Kelo wis gak jadi ngono.
Gak bayar.
Yo bayar yo gak jadi.
Walah. Yo paling wonge gopo-gopo. Iku juk isun yo pengen mangan iku mungkin tak kira iki opo nek gula, gula biasa yo nek gak gula lembut yo. Tepuk-tepuk no kayak bedak cok.
Nang ngene.
Ben gak lengket ngono kan.
Iya.
Tujuane. Sang proso bedak sih. Gak ono bedak opo.
Oh, kayak mucuk bedak digawe ngono.
Kabur bangsat. Nang opo cok iku lho.
Ayo. Bedak kok dipangan cok ayo.
Yo gak aru kan kon ngerti apa kan gak aru lho. Cok
tepung ngono.
Yen tapi nek tepung yo, nek tepung mbok tempel nang ngono pasti tempel cok iku gak goblok.
Lho kan iku dilapisi kain.
Ya mbasyo ngono, mbasyo saiki tepung ya lapis ono kain. Tepung lapis ono kain. Tepunge bakal nganu ta gak pon pas mbok gepuk-gepuk bakal metu ta gak kan gak.
Iya.
Kon tanganmu gak ngarep ngecap putih. Soale wis mbok kei kain tepunge. Dadi terus tepunge ya kono sing nempel ngono lho. Mungkin iku sing pengen iku sih, pengen tuku gulali cetakan iku. Cuman yo nandi sih, biasa wong dodol nak TK kan yo.
Nang
MI. Nang MI biasa ono. Tapi gak sekolah ngene yo golek nandi cuk pengen cuk pengen tuku ngene iku soal apa yo wis suwe mangan gethuk yo gak tau
seneng cilor
yo cilor iku sik ket-ket iki soal e biyen sing cilik kok ono cilor cuk pentol Korea bangsat ket sing cilik biyen
pentol Korea aku sak durunge kon lahir jelas iki
yo gak eru sih cuman pokoke pas cilik iku ono dodol pentol Korea ngono. Terus biyen cilik iku wis umum sih wong dodol sosis digoreng ngono iku 500-an.
Saiki sosis nasi iku tak takin to.
Enak biyen cuk temen yo isun kok bener-bener pengen mangan sosis yo tuku langsung 5000 oleh 10 cuk. Dadi diwadahi koyo diwadahi kertas terus mangan kertasnya didilai nak kresek soalnya wis kakean cuk 10000 lho bayangno. 10000 5000 yo. Nek misal 500 ana sosis 10 yo. Tapi isun niku sosis iku 8. Lah, kan 10.000. 1.000 niku kon ro sosis sing gepeng.
Iya, gepeng iku enak iku.
Ro kan bunder iku kan yo. Kan 500 oleh 5 kan. Enak lah pokoke. Omane sing apa sosis sing koyo roti lho.
Iya, sosis roti.
Roti sing kudu adek, Cuk. Roti sing ijo putih, abang putih, kuning putih, ero kan.
Oh, iya iku.
Sosis iku kan, iku enak, Cuk.
Kaya... Tapi gak tau nyoba.
Kan gak tau nyoba.
Tapi ki roti kok digoreng ngono.
Wis ngono, Cuk. Tapi enak goblok kok legi ngono kok. Iya iku sosis tapi digoreng cuman legi. Sumpah rek.
Sumpah pas nambangi lah ngono dikeki.
Lha kon jare gak tau nyoba.
Kudu iku. Kok bakwan tapi bentuke sosis. Tapi jerone coklat, roti ku digoreng. Tapi bentuke kok sosis ngono lho.
Ada ding lah anjo.
Eh wis kok dawa-dawa ngene ku. Bentuke kok sosis ngene ku.
Cakwe iku kebiyen yo ono.
Iya cakwe iku lak gorengan. Iya.
Roti goreng yo putu.
Kok kudu kuah.
Yo gak cuk. Saiki ono sih emang enak kene. Roti goreng. Nak tengeron cuk nak pertigaan pertelon lho.
Iya.
Sing kon tau tak tukokno karo mama iku.
Iyo
ono nak kene cuk, tapi roti goreng larang saiki cuk. Sewuan paling. Tapi kok gede-gede, gak enak cuk. Isin biyen tuku roti goreng yo, ya ukurane gak segede iku, cuman 500-an. Jadi kok nak lambe iku pas ngono lho, ono tulung cakotan paling. Isin kok mikir-mikir maneh ngono lho. Apa tuku yo sawangane. Termasuk molen yo ngono. Molen saiki kira roti gede-gede, sewuan ngedole.
Cilik-cilik
ngono iku. Molen cilik-cilik yo ono sing dodol, cuman yo koyo dek TKTK, dek MIMI ku dodol molen cilik-cilik. Gak sepiro pengen sih, semkan nek pengen gulali ku mau cetakan.
Nah, karo pengen ono wis jelas sik kon, cites sik kon.
Cites yo.
Cites sing dawa-dawa rasa jagung lho.
Iya, cites biyen ono, cuman isin biyen seneng rasa keju. Jadi bungkuse ku warnane gak abang ijo. Bungkuse ku biru oren.
Nang kebiyen tau mangan topen-topen iku. Jajan topen, kotak-kotak iku. Top N ngono
lho. Iya, top 10 kom.
Top 10.
Top 10 apa ya iku? Iya tau.
Kotak iku.
Jadi kok apa kok taruh kan?
Iya potote ku tapi beda jeneng tok.
Iya kok taruh
tapi bentuknya podo.
Taruh versi murah. Nek taruh biyen larang cuk. Biyen nek kon mangan taruh ku termasuk wong sangar, kon mangan taruh, kon mangan Koko Crunch, biyen ku termasuk kon wong sugih. Kene biyen opo? Jajan.
Oh.
Iku apa? Iku lho, Koko Crunch bajakan lho.
Iya.
Koko cipta apa iku lho? Sing 500-an sak wadah iku ya ngene
iki. Ono sih Ultraman Taro.
Ultraman Taro iku opo kok?
Ultraman sing ono sungune ngono lho.
Wis ngono ayo. Mari.